Първо не вярвам да бъдат още по-високи от това, което беше предложено. Мораториума, между другото, ще падне в момента, в който направим целият анализ и сме сигурни, че сме ограничили всички течове от системата, защото нашата политика е да премахнем течовете от системата, преди да прехвърляме разходите на крайните потребители. Милиард и половина е цялостният пакет за бизнеса. Доколкото знам, вчера е имал доста добър напредък точно как да се рамкират тези помощи. Едно от нещата, които надграждаме, е, че тези помощи за бизнеса ще имат и ще започнат от една цена нагоре. Доколкото знам, това е 185 лева на мегават час. Като идеята там е, че има пък, нали, големи бизнеси, които са успели да договорят добри цени за тяхното електропотребление. С една директна субсидия те отиват почти на нула, така че премахваме този харч на държавата, но за другия харч, който ще бъде от нивото този по-нагоре, имаше много конструктивен диалог и мисля, че и бизнесът се чувства, че в рамките на нормалното и разумното на бюджета те ще бъдат подкрепени.
Мислите ли други стимули за тези, които се вакцинират, освен тези 75 лева?
Аз съм много доволен, че този стимул, който беше предложен, плюс добрата информирана кампания на Министерството на здравеопазването, успяхме да вакцинираме 92 000 човека в последните 3 дни. Това са безпрецедентни високи нива. Надявам се, че ще продължим много сериозно кампанията сега и към GP-тата. Хората трябва да знаят и да бъдат добре информирани, че ако имат други заболявания, като диабет, онкологични заболявания, всъщност те трябва да са приоритетно вакцинирани, а не обратното. И тази връзка между други заболявания и вакцинация трябва да бъде ясно изчистена и GP-тата и личните лекари да могат да дават най-добрите съвети на своите пациенти. Аз вярвам, че те голяма част вече го правят, но за тези, които не го правят, да имат пълната информация и да не се страхуват, че какви са взаимовръзките между заболяването и вакцинацията. Нашата обща цел е да продължиме с тези темпове. Това, ако продължаваме по 30 000 на ден, това вече ни дава истинска надежда, че крайната цел тук не е да вакцинираме просто хора. Крайната цел е да махнем пика от следващата вълна с надеждата да не трябва да затваряме нито бизнеси, нито училища, нито да има хора, които да чакат пред входовете на болниците. Това е обществен интерес и личен здравен интерес, така че призовавам всички ваши зрители, моля ви се, това е, трябва да го направим заедно, ако искаме България да премине през тази вълна без затваряне.
Колко са вакцинирани сега, смятате ли, че достигнем цифрата?
Мислите ли финансови стимули все пак, да кажете?
Не, допълнителни финансови. Тези 75 лева бяха просто едно допълнение към информираната кампания. Мисля, че те са достатъчни за този момент. Защо бяха насочени към пенсионерите специфично? Е защото, за съжаление, най-високо рисковата група в този момент и с новия щам продължава да бъдат най-възрастните ни съграждани.
Колко са вакцинираните до тази момент и кога ще достигнем прага от 6 милиона?
Сега много интересно. Сега, на базата на...
6 милиона
са,
да.
100% са.
Само да ви кажа, за съжаление, вчера това, което видяхме с демографската нова информация, че българите сме намаляли 800 хиляди, което означава, че и нивата всъщност на процент вакцинация, за съжаление, се качат по лошия начин. Когато населението ни намалява, се оказва, че сме се вакцинирали повече. В момента нивата на вакцинация са 35%, реално според мен. Бяха 26, но сега като махнат 800 хиляди, като махнат децата от тази статистика, сме близо на 35%. Нашата задача трябва да бъде над 50%, ако искаме да имаме някакво ниво на защита, бих много се радвал да стигнем до 70%, така че това да ни даде възможността. И тук искам ясно да кажа, защото има и доста спекулации. По никакъв начин тези нива, които ги казваме, няма да бъдат пред задължителна вакцинация. Аз, докато съм премиер, няма да има задължителна вакцинация. Другото, което искаме наистина от сърце, е да премахнем зелените сертификати, но не на база просто да ги премахнем, а когато нивата на защита на населението са толкова високи, че виждаме, че нямаме здравен проблем в болниците, че в момента не се запълват интензивните легла, тогава ние всички вярваме, че трябва да живеем максимално с отворена възможност бизнесите да си вършат работата, училищата да обучават, но това трябва да бъде не с цена на човешки животи. Единственият начин това да го постигнем е да стигнем поне нива около 70%.
Да, да, ще дадете инфлацията и цената на тока най-вече, за да падне мораториум.
Сега, за инфлацията има, разбира се, два компонента, които са. Единият е цялостно европейски компонент, на който нямаме контрол. Това са просто факта е, че има повече парична маса в Европа, както и в щатите, в сравнение с истинската икономика. И това прави, това е така, първи урок по икономика. Разбира се, това води до инфлация. Отделно, факта е, че и аз вярвам, че това е правилната политика, че държиме нивата на пенсиите над линията на бедност. Това дава възможност за допълнителни средства да отиват при най-бедното население на България, но от друга страна това автоматично се превръща в консумация и изхарчване на тези пари без спестявания, което означава, че имаме една допълнителна компонента над европейската, която дава реално още 1,5% инфлация. Какво можем да направим в този момент? Реално трябва да се няколко неща. Едното е в нашата политика, инвестиционна политика на правителството. Ние трябва да с най-бързи темпове да правим нашите си инвестиции, така че да бъдат не афектирани от инфлацията. От друга страна, за хората, които са незащитени от тази инфлация, в момента мислиме да дефиницията на енергийно бедни,
анекс... Цената на тока.
Цената на тока имаме няколко метода. Първото, трябва да сме сигурни, че целият капацитет, който имаме в България, трябва да се използва. Още, за съжаление, ремонта на ПАВЕЦ стои. Това са 800 мегавата, които не са влезли в системата. Едновременно с това трябва да прегледаме и да видим дали всички договори са направени по най-правилния начин. В последната седмица моята задача беше непрекъснато да видя дали има възможност с енергийния министър заедно и с министъра на финансите, гледаме възможност да намалим цената и на газта, която също е на газа, да, която всъщност, ако успеем да увеличим нивата на внос от Азербайджан, това автоматично ще даде този ефект. Така че работиме по увеличаването на доставките на ток, гледаме системните течове.
Ще прегледате ли микса, така че ядрената енергетика да влезе по-голяма част вътре, за да може да се държи цената на тока под контрол?
Това, което ще направим, точно в момента това е анализа. И затова ние с този мораториум ще бъде дигнат в момента, щом този анализ е завършен. Искаме да сме сигурни, че правилният микс и правилните договори, без да нарушаваме, разбира се, правни подписани договори, са на структурирани така, че да минимизираме цената на тока за бизнес и крайния потребител, без да нарушаваме закона.
Само да кажете за разминаването ви позицията за НАТО с Стефан Янев. Имахте
така
остро противоречие?
Не, нямаме никакви остри противоречия. Единственото, което, защото тази тема не сме дискутирали в Министерски съвет във връзка с натовските войници. Той беше изразил лично мнение във Фейсбук. Това, което с него обсъдихме, е, че този тип стратегически решения, разбира се, единственият начин да се говорят е след обсъждане в Министерски съвет. Така че от тук нататък всякакво такова говорене ще минава през един такъв институционален разговор, а не с индивидуални мнения. От тази гледна точка никой не е ни е питал дали искаме да имаме някакви войски, нито сме го обсъждали в Министерски съвет, така че всичко друго са някакви такива външни спекулации, които няма смисъл. Аз с министър Янев имаме много конструктивен диалог по много от темите. Сега даже набелязахме първите задачи, които трябва да се направят във връзка с цялата нова визия на българската армия. Така че имаме доста добър и конструктивен отбор в тази посока.
Знаете ли, че КЕВР е самостоятелен орган и не можете да му казвате и да обсъжда с вас какви решения да взима?
Аз само да кажа за КЕВР, че всеки един български гражданин може да има мнение по работата на една институция. Аз по никакъв начин нито съм дигал телефона никой, нито съм говорил. Аз лично не съм говорил с КЕВР до този момент. Но е важно да се знае, че като регулатор има две неща, които трябва да прави. Едното е не само да казва тази цена ще бъде или тази цена няма да бъде. Той като регулатор трябва да влезе в всичките дружества, които са част от тази енергийна система и да прави тези анализи дали това е най-добрата цена, която тези дружества дават. Аз, примерно, за цената на газа, ако преди да се реши дали да се дигне с 30%, което е едно огромно увеличение, аз бих се радвал да имаме регулатор, който влиза в детайли, защо тези цени са се покачили толкова. И другото, което бих се радвал, е да видя актуализираните цени, защото, както знаете, в последните две седмици цената на газа всъщност намалява. Така че от тази гледна точка не може да се гледа само в минало време, когато се взимат решения за бъдещето. От тази и другото е, че разбира се, изтеклият мандат, и това е ролята не моя, а на правителството.
Определено, да, вие имахте претенции.
Да. Не кажете, кога ще имаме АЕЦ Белене и дали посолството на САЩ пречат на този проект?
Не
само за Македония, моля ви.
Значи, енергийната ни система трябва да и всички български производители на енергия, ако трябва да го гледаме като обща стратегия, трябва да спазват няколко правила. Първата е, трябва да бъде с най-ниската възможна цена. Второто, трябва да имаме максимална независимост. И третото е, трябва да сме в крак с времето, така че да е максимално в посока на зелената енергия. Сега, когато сложиме трите, защото сме в
Европа... Ядрената енергия ще влезе в този...
Точно така. И сега, този тип разговори, как се правят? Не се прави харесвам Белене, не харесвам Белене. Такова нещо не може да се казва. Трябва да се направи целият анализ, да се види кои са най-ефтините цени. Аз, примерно, ще ви кажа, аз лично много харесвам идеята за геотермалите. България, това е огромно богатство да имаме минерални води. Какво по-добре, ако си използваме нашите минерални води, където нямаме никакъв внос от никой, за да направим българска електроенергия. Този тип подход трябва да влезе и той не е на база на общи приказки. Той е на база на анализи, варианти.
Разработвано ли е това нещо?
Само да ви кажа...
Не става от днес за утре.
Не става от днес за утре, но Турция в последните 10 години е успяла да дигне 1.8 гигавата, а те имат почти същата геология като нас. От 10 години. Ема, едно точка. Това е почти един атомен реактор.
Да или не?
Знаете ли, това е хубавото на нашето правителство. Ние се влияваме само единствено, повярвайте ми, от български интерес. Никой не може на мен да ми дигне телефона като министър-председател и да ми каже нещо, което аз да направя, което аз лично да не съм съгласен и не максимизира български интерес. Точка.
Да. Може ли сега да уточните на битовите потребители на електроенергия?
За подкрепа на битовите потребители в момента, както знаете, те са в регулирания пазар. Това няма да се... За битовите потребители това ще остане по този начин. Няма да отиват на свободния пазар в този момент. Така че за тях аз нямам притеснения. Единственото, което се мисли, е за хората, които са попадат в категорията на енергийно бедни, да сме сигурни, че никой не е изпаднал извън борда. Това ни е социалната посока, в която мислиме не само за енергетика, така и за пенсията, така и за всички социални групи, които са с риск под линията на бедност.
По отношение за Република Северна Македония. И в тази връзка, има ли смисъл от провеждане на консултативен съвет по национална сигурност при президента, предвид факта, че правителството вече е ускорило контактите с Скопие?
Разбира се, че има смисъл. Всички възможни разговори и платформи, които можем да направим, това е национален въпрос и всички мнения трябва да бъдат чути. Отделно с това за Република Северна Македония трябва ясно да кажа, че имаме коалиционно споразумение, което всички вие бяхте свидетели. Аз ще се придържам 100% в рамките на това споразумение и смятам, че добрият диалог, идеята за добросъседство трябва да дава посоката, в която да се движиме. Но рамката, в която преговаряме, е тази на коалиционното споразумение.
Благодаря ви много. Има ли историята значение?
Чакайте, да.